ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ብቐጥታ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ብክልል ትግራይ ይስርሑ ዘለዉ ሜጋ ፕሮጀክትታት ከመይ ይሳለጡ ከም ዘለውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ነበርቲ ከተማ ዓድዋ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ካብ መቐለ ሽረ እንዳስላሴ ብዛዕባ ክዝርጋሕ ብትልሚ ዝተታሕዘ መደብን ብዝምልከት ዝሃብዎ ርእቶን ዝጀመርና ክትዕ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ኣቶ ኣማኒኤል ገብረትንሳኤ ካብ መቐለ፣ ኣቶ ኣስፋው ገዳሙ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣቶ ገብረስላሴ ኣርኣያ ካብ ስዊድን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም። ዝሓለፈ መደብና ኣቶ ኣስፋው ገዳሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተስፋ ዝቕርፁ ዘረባታት ብተደጋጋሚ ተዛሪቦም እዮም ኢሉ ኣብ ምግላፅ ከሎ ኢና ኣቋርፅናዮ። ካብቲ ዘቋርፅናዮ ይቕፅል ኣቶ ኣስፋው።
ዋላ ድኻ ክትኾን ትኽእል ናይ በጀት ሕፅረ ክልየካ፣ ናይ ሓይሊ ሰብ ክክሓ ሕፅረ ክልየካ፣ ዝተፈላለዩ ሪሶርሳት ክሓፅሩካ ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ተስፋ ቆሪፅካ ተስፋ ክተቕርፁ የብልካ ይቲ ህዝቢ። እቶም ጠቅላይ ሚኒስትር ብተደጋጋሚ ተስፋ ዝቕርፁ ዘረባታት ተዛሪቦም እዮም። ናይ ባቡር ጥራሕ ኣይኮነ ንዓይታ ፕሮጀክት ኣብቲ ናትና ትሕዝ ዘሎ ትውልዲ ተዘይበፅሕናዮ እኳ ንቐፃሊ ክበፅሕ ክኽእል እዩ ዝብል ተስፋ እዩ። ኣብ ፕሮጀክት ተቐሪፅ እናሃለየ ሓሙተዊ ኢሉ ሓደ መራሒ ታይኻ ክትወስድ ፕሮጀክት ከዚ ክሳኻዕ ይኽእል ትርጉም እዩ ዝበካ። እዚ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ መሕፈሪ ትጋላልፃ እዩ። ሓምኩሉስ ኣይምነበሮም ብጣዕሚ ኣነ ብጣዕሚ ተናዲደ ስሩ ካብ ሓደ ፖለቲከኛ ክበሃል ዝኽእል ሓላፊ ናይ ሓንቲ ሃገር ጠቅላይ ሚኒስተር ዘይተፀበኽዎ ኣዘራርባ እየ ሰሚዐ ስሩ ተደጋጋሚ እውን ሂቦም ሉ መጀመርያ እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዘሎ ሕዝካ ላውክመ ክኸደ ይኮንኩ ናይ ሻዕብያ ዕስዋት ደቡና ዘለለሉ ና ዓፈን ዝወስድ እዮም መናእሰይ ህዝቢ እውን የበሳብሱ እዮም። እዚ ተገፍዑ እናተባሂሎም ክሕተቱ ከለዉ እንታይ ኢሎም መመሊሶም ናይ ትግራይ ምልሻ ኣኽሎ እዩ እዮም ኢሎም። ብሓቂ ናይ ትግራይ ምልሻ ናብራ ኣለዎ ናብራ ኣሓዲቡ ሃገር ክሕልወ ይኮነ ሃገር ክሕልው ዝግብኦ ኣሎ ፌደራል ፖሊስ መከላኸል ሃገር ኣለዉ። እዚ ካሊእ ተስፋ ዘቁርፅ እዩ። ድኽነት ኣንሳዕሪሩ ክበሃል ከለዉ ድማ ሓረስታይ ትግራይ ንኢት ፐርሰንት ሞዴል ኮይኑ እዮም ኢሎም ኒት ፐርሰንት ሞዴል ኮይኑ ማለት ኣይተፀገመ እዩ ዘሎ ሞ ሓገዝ ናብ ዝተፀገሙ ክፍታት ኢትዮጵያ ክሳፋሕ ኣለዎ ናብ ክዝርጋሕ ኣለዎ ወይ እውን ካብ ክዕፀፍ ዝኽእሉ ደረጃ ማለት እዩ። እዚኦም ተስፋ ዘቕርፁ ነገራት ካብቶም ጠቅላይ ሚኒስተር ምስማዓይ ኣነ ተናዲደ ሓሪቆ እውን
ካብታ ናይ ባቡር ሃድድ ዝደልልካ እውን ሓደ ክልተ ነጥብታት ወሲኻ ኣለካ። ገብረ ስላሴ እንታይ ተረዲእኻ? ከመይ ኢኻ ተንብቦ እቲ መልእኽቲ?
እቲ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። ናይቶም ጠቅላይ ሚኒስትር ኣበሃላ ምንም ተዛብዐ ነገር እኮ የብሉን። ግልፂ እዮም ኣቕሚጦማ ኣምናትና ወለዶ ተስራሐ ኢልና ዝብል እምነት የብለ እዚኣታይ ማለት እያ። ኣብ ቃላት ንምንታይ ንፃወት? ተሰሪዙ ኣይተሰረዘን ኣይኮነን። ኣብናትና ወለዶ እንድሕር ክስራሕ ክፍፀም ዘይከኣል ኮይኑ ኣይስራሕን ማለት እዩ። እዚኣ ናተይ ርድኢት ተሓፀራ። ነዚ ዝሃብዎ ምክንያት ድማ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ጎቦታት ስለዝኾነ ባጀት ክባር ስለዝኾነ ፅንሕ ኢሎም እውን ምስ ኤርትራ ዘሰ ጉዳይ እንድሕር ሓደ ነገር ተገይሩ ተስፋታት ዝመፅእ ነገር ክህል ኢሎም እዚ ማለት እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሰላማዊ ኩናት ዘሎ ኩነታት ንትግራይ ኣሲረ ሒዝዋ ከምዝብሎ እያ ንዝርዳእ እዚ ከም ቅድመ ኩነት እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ዝርድእ ንካብትናዝሞ ባህላ ንዚ እውን እዩ ሰባት ጎስጓስ ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ነገር እዚ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚኣ ተላ ከይተኸስኳ ክሓልፍ ደሊ ኣይተ ኣማኒኤል ሓውና ኣብ ፌስቡክ እዚ ዝበሃል ብዘይኮነ መልክዑ ኢንተርፕሬት ግበር ሰሚዕዮ ገለ መለ ዝብል ዋዕቲ ሰብ እንታይ ይግበር መንግስቲ እኮ ሓበሬታ ይህብን ኣብ መንግስትና ግልፅነት ዝበሃል ነገር የለን ሓበሬታ ይህብን ስለዚ ሰብ ዝኾነ ጣት ሒዙ ናፍቲ ተበላ ከገርመና የብሉን ናብ መድረክ ውፅኡ መንግስቲ እዚአን እዚአን እየን ከም ዝበሃላ ዘለዋ ከዝብል ፅቡቅ ነይሩ። ኣብ ኦሮምያ ኮ ኣብ ዕዳ ኣምሓራ ኮ ንቶም ዝተለዓሉ ንዓመታት ኣብ ግዜ እኮ እዩ መልሲ ዝወሃብ ዘሎ ተቐድማይ ሓንቲ ናይ ኦሮምያ ወረቐት ወፅያ ተባሂላ
ኹማትኮረቂቕ ናይ ኣዲስ ኣበባ
ረቂቕ ተባሂላ ወፅያ መንግስቲ ቀልጢፉ ሓበሬታ ሂቡ ንትግራይ ክኸውን ከሎ ንምንታይ እዚ ዘይግበር እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ዝግበር ነገር ክገርመና የብሉን መንግስትና ግልፅነት ክህልዎ ኣሎ ክፉት ክኾን ኣሎ መረዳእታ ክህብ ባዕሉ እውን ወፅዩ እዚ እዩ ተሓቂሉ ከርእየና ምክኣል ኣለዎ። ስለዚ ኣብቲ ሰብ ተዘየት ኮርና ፅቡቅ እዩ ሓበሬታ ክወፅ ኣለዎ እዩ። ብካሊእ ገፅ እውን ዝተጋነነ ሓበሬታ ናይ ምሃብ ብመንግስቲ ብዙሕ ግዜ ስለዝረአ ብፐርሰንተጅ ክንዲዚ ፐርሰንት ክንዲዚ እናተባሃለ እውን ስለዝወሃብ እምነትና ኣነ ከይድሎ ትሰብ ስለዚ ብዙ መልክዑ ክንርድኦ ኣለና።
እንታይ እዮም ኢሎም ኣነ ርግፀኛ እየ ምናልባሽ ኣብናትና ዕድመ ዘይክበፅሕ ይኽእል እንተዘይኮይኑ ኢትዮጵያ መንገዲ ዕብየት ጀሚራቶላ እዚ ናይ ምዕባለ ጉዕዞ ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ባቡር ግዜኡ ሓልዩ ኣብዚ ኣብ ዓድዋ ከም ዝበፅሕ ዘተሓታትት ኣይኮነን እቲ ሕቶ እንታይ ዓቕሚ ኣለና ወዘተ ብምባል ብወፃኢ ደረጃ እቲ ስራሕ ክባር ከም ዝኾነ ዓቕሚ ክነጥሪ ከም ዘለና ክንሰርሑ ኢና ዝብል መልእኽቲ እዮም ተዛሪቦም ዓቕሚ ክነጥሪ ከለና። እቲ ፕሮጀክት ግን ኣብ ጂቲፒ ክልተ ክስራሕ እዩ ተታሒዙ ነይሩ። ጂቲፒ ሓደ ኢና ንሰርሕ ዘለና ምስ ወዳእና ድማ ኣብ ጂቲፒ ክልተ ዝተቐመጠ ክንሰርሕ ኢና ኣብ ክንዲ ዝብል ናብ ምጥርጣር ዘእተወ ይመስል። እዚ ክጠራጥር እዚ ኣይክእል እንዲኻ ትብል ዘለካ ኣቶ ኣማንኤል ምስኡ ተኣሲሩ ድማ ኣብዚ መጨረሻ እውን ዘልዕላ ገብረ ስላሴ እዚ ካብ ከተማ ወልድያ ናብ ከተማ መቐለ ስርዝጋሕ ዘሎ ስራሕ መንገዲ ባቡር እውን ደው ኢሉ ኣሎ ዝብል ወረ እውን ይስማዕ እዩ። እቲ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓደ ሓላፊ ናይቲ ፕሮጀክት ተዛሪቦም ኣለው። እቲ ኣብ ፌስቡክ እቲ መንእሰይ እቲ ምሁር ብዙሕ ድምፅታት የስምዕ ዘሎ፣ ግን እቲ መንግስቲ ሲ ንምንታይ እዩ ብግልፂ ወፂኡ ዘይዛረብ መልሲ ዘይህብ እዚ ከምዚ ከምዚ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዘይብልስ ንምንታይ እዩ ትዕፁም ምዃኑ ንካልእ ነገር መንገዲ ዘይኸፍትን? ኣቶ ኣማንኤል
እሞ ተስፋ ዘቑርፅ ድዩ ዝብል፣ ኣነ ተስፋ ብዘቑርፅ ዓይነ ኣይኮነን። ልምዓት ክበሃል ከሎ ስ ኢሉ መንግስቲ ዝሰርሖ ኣይኮነን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዘቕረብዎ እውን መንግስቲ በይኑ ዝሰርሖ ኣይኮነን፣ ምስ ህዝቢ ኮይኑ እዩ። እቲ ህዝቢ እንድሕር ድኣ ብደንቢ ሰሪሑ ኮይኑ፣ ንኣብነት እኮ ስፐስፊክ ንዓድዋ እንድሕር ብደንቢ እስኹም ተለዊጥኩምን ሰሪሕኩምን ኮይንኩም ኣብ ሓፂር ግዜ ዘይስርሐሉ ምንም ኣይኮነን። ምስ ናይ
ከምኡ ኢሉ ድዩ እቲ ጂቲፒ ፅናሕ። ኣቶ ኣማንኤል ስምዓኒ ሞ
ኩላና ብሰማዕናይ እንዲና ዝዛረብ ዘሎ
ሓንቲ ግዜ እዚ ባቡር እዚ ክዝርጋሕ ዘሎ እቲ ህዝቢ ተንተለዊጡ ዝብል ከም ቅድመ ኩነታት ተቐሚጡ ስለ ዘይነበረ እዩ ኣብ ጂቲፒ ክልተ
ተቐሚጡ እዩ። ባይ ዘ ወይ እቲ ባቡር ክስራሕ ከሎ እንታይ መሲሉ እኳ ገብረ ኣብዚኣ ክትፈልጣ ባቡር ክንብል ከለና ስቑኢሉ ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ባቡር ኣይኮነን ተተሓዘ እዩ። ኣብ ሕርሻ ልምዓትና እንታይ ኢልና ነርና? ሕርሻ ልምዓትና ዕፅፊ ክንዕቢ ኢና ደይልና ዕፅፊ ንድሕር ዓብዩ በዘን ሕዚ ንጥቀመለን ዘለና ሲኖትራክ ገለ መለ ክተጓዕዞ ኣይትኽእልን። ንዕኡ ዝምጥን ከዓ ናይ ትራንስፖርት የድልየና ንኔክስት ስቴፕ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ንሰርሖም ዘለና መሰረተ ልምዓት ሓደ ስቴፕ ንቅድሚት ዝኸዱ እዮም። ሶ እንታይ ማለቶም እዮም ጠቅላይ ሚኒስትር ኣውዚ እቲ ህዝቢ እንዳተለወጠ ከይድ ከሎ፣ እቲ ልምዓት እንዳዓበየ ከይድ ከሎ ናይ ግድምቱ ልምዓትና እውን ክቀላጠፍ እዩ ብኡ እውን እዩ። እቲ ናይ ኣድዋ ከተማ ዝነበረ ህዝቢ እውን ብጣቂዒት ሰሚዕና እዩ ኩላና በታ ሚድያ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ እንተረኣናይ ተስፋ ዘቑርፅ ኣይኮነን ዘተባብዕ እዩ። ምስታ ናይ ምልሻ እውን ኣላዓይልዋ እዩ። ኣነ ንምንታይ ተስፋ ዘቑርፅ ከምዝበሎ እንታይ እሞ እዩ ምልሻ እንዲ ተቆፃፂርዎ ክንደይ ግዜ ዲ ሰዲዱልና ሻዕብያ ምልሻ ኮይ ተቆፃፂርዎ እዚ ጀግንነት ናይቱ ምልሻ ዝገልፅ እምበር ዘሕፍር ኣይኮነን ትዘረባ ኢንፋክት ኣስፋው ፌርኒ ዝብል ዘሎ ፖለቲካዊ ተኣሽሙኡ ስለ ዝኾነ መዓልት ከኮሪዕሎም ይፈልጥ። ስለዚ ኣነ ዘሕብንን ተስፋ ዝህብን ተስፋ ዘስንቕን ዘረባ ንህዝቢ ትግራይ ኣቕሪቦም ህዝቢ ትግራይ ከዓ ደስ ይብዎ ዝብል እዩ ዘለኒ። ካሊእ ወልድያ መቐለ ተቋሪጡ ዝበሃል ጌጋ እዩ ኣይተቋረፀን። ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ዝምልከቶ ፕሮጀክት ማናጀር ርእሰ ሂብሉ መንግስቲ ማለት እንታይ ማለት ድዩ? መንግስቲ እኳ ኩሉ ዘዝምልከቶ እዩ። ኣነፍታ ዝተቋፀር ኩሉ ሓበሬታ ክህብ ኣለኒ፣ ካሊእ እውን ኣፍቲ ዘለዎ ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ። ቱ ፕሮጀክት ማናጀር ከም ዝበለና ኣብቲ ሜዳ ሜዳ ወዲእናዮ ሕዚ ግን ቱ ጎቦ ጎቦታት ቀሪየ ኣሎ ኣብቲ ሜዳ ሜዳ ኣይድል ክኸውን ስለ ዘየሎ ጠጠው ቢልናዮ ዝሰናበተ ሰናቢቱ ዝዛወር ከዓ ተዛዊሩ ኢልዎ። ስለዚ ኣይተቋረፀን 45% በፂሑ ኣሎ ኢሉና እዚ እውን ከም ሓደ ናይቲ ፕሮጀክት ናይ መንግስቲ ፕሮጀክት ማናጀር ዝተዛሮ ናይ መንግስቲ ጌርና ክንወስድ ኣለና። ካሊእ መንግስቲ ፍቆዶ ፌስቡክ ዘዝተዘረበ ኩሉ እንዳ ኣረ መን ያውሉ ወይሉ መልሲ ክህብማ ክንፅበ ይብልናን። ኣብኡ እኮ ብኣውንታ ዝህብ መልስ ኣሎ፣ ብኣሉታ ዝህብ መልስ ኣሎ። ኢምፖርታንት ዝኮነ ድማ መግለፅታት ይወሃብ እዩ። ጠቅላይ ሚኒስተር ይህቡ እዮም፣ ናይ ክልል ፕሬዚዳንታት ይህቡ እዮም። ስለዚ መንግስቲ ንግድን ኩላ ኣብ ፌስቡክ ዝተፃሓፈት ክትወሃብ ኣለዋ ዝበሃል ተኮይኑ ስራሕ ዘይብሉ መንግስቲ ኣይኮነን ኣብ ልምዓት ሃይሃይታ ዘሮ።
ኣቶ ኣማንኤል ፌስቡክ ኣንደርስቲሜት እውን ሃይሃይ ንግበሮ። ካሊእ ድማ ስቑኢሉ ንኩሉ ንዝተባሃለ እናወፀ መልሲ ሃብ ዝብል ኣይመስለንን። ንመንግስቲ እውን
ናይ ጠቅላይ ሚኒስተርንግስቲ እውን ኩሉ ሰሚዕዎ ኣሎ። ኢንተርፕሪቴሽን ግን ይፋላለ ኣሎ
ንመንግስቲ
ከምዚኣ ማለቶም እያ ከምዚኣ ማለት
ኣቶ ኣማንኤል
ግድን ክህብ ኣለዎ መንግስቲ
ኣቶ ኣማንኤል እወ ንመንግስቲ ኣነ ንመንግስቲ ተዝሓተት እውን ፌክ ኒውስ ዝበላያ በለው ኣልዕለ ይኮንኩን ዝሓቶ ትክክለኛ መልሲ ዘይብሉ ወይም ዘተሓታት ሕቶ ግን ክሓትት ማንም ሰብ ግቡእ ይመስለኒ። ፌስቡክ ድማ ሓደ ነዚ ወለዶ እዚ ነዚ ሕዚ ዘለናዮ ወለዶ ሓደ ናይ ሓሳብ መቃየሪ ሚድየም ኮይኑ ኣሎ ክንዓቕ ዘይብሉ።
ኣቶ ኣማኒኤል ሓውና፣ እዚ መንግስቲ እዚ ኣዝኦም በለካልካ ዝኾኑ ነገራት ንክድፍር ይኮና ዘለና ታናይ ኦሮምያ ኣብነት ኮሂበ ሕብቲ ወፅያ ተባሂላ ሰርኩሌት ምስ ገበረት ቅልጡፍ ምላሽ ይቡ መንግስቲ ብዛዕባ ኣቶ ሃይለማርያም ጠቅላይ ሚኒስተር ዝበልዎ እውን ይኹን ናይ ወልድያ ከምዚ ኣሎ ተባሂሉ ወደ ክዝርጋሕ ተሎ እዚ ዓብዪ ጉዳይ ንእሽተይ ጉዳይ ዋ ናይ ልምዓት ሕቶ ጉዳይ እዩ። መንግስቲ ኖ ጌጋ እዩ እዚ ደኣ ከምዚ እንዲ ኢሉ ቅልጡፍ ምላሽ ክህብ ኣለዎ። መንግስቲ መንድዩ ሰብ ዝወከሎ ሰብ ዝመረቶ መንግስቲ እኮ እዩ። ስለዚ ናተይ ጉዳይ ዘፈፅመለይ ዘሎ መንግስቲ ሕቶ ህዝቡ ከልዕል ከሎ ብቲንብቲ ኣንደርማይን ክግበር የብሉን ከምቲ ትብሎ ዘለካ ዝሓሙ ቀልጢፍካ ምላሽ መሃብ የድሊ እዩ። ኣብ ጎንደር ኮ ህዝብና
ዝተጨፅናኣወዳዮም ኣቶ ኣማንኤል ፅናሕ እናተሰማማዕኹም ኣቶ ኣማንኤል
እወ ኣብ ጎንደር ይኹን ኣብ ኦሮምያ ዝተገበረ ናዕብታት ዓሚ ብፌስቡክ እዩ ነይሩ። እዚ ኣተሓይትና ይንርእዮ ዝተረፈታ ናይ ምልሻታት ኣስፋው ዝበላ ኣነ ዝመስለኒ ከምተረድእኽኒ እዞም ሓረሶ እዚኦም ዶብና ሃለዉ ክውዕሉ ክነብሮ ኣይኮነን ኣብቲ ዶብ ዘሎ ህዝብና ከምቲ ትፈልጦ እንትኸውን ካሊእ መማረፂ ልምዓት ዘይብሉ ኣብ ናይ ሴኪሪቲ ዝግኣት ዝነብር እዩ ምልሻ ናሓለዉ በብተራ ናሓለዉ ዝነብሩሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እሞ እዚ ነገር እዚ እወ ይኩርዕ እዩ ደቦም ስለዝሃለዉ ንኮርዕሉ ኢና። ነገር ግን ካሊእ ፀገማት ድማ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፀገማት ስለ ዘለዎም ፌደራል መንግስቱ ክገብሮ ዝግባእ ኣይገብረን ክገብር ኣለዎ እያ ትመስለኒታይ ሞ
ክንሓልፍ ኣስፋው ሕፅረ ኣቢልካ
ኦምቲ ገብረ ስላሰብ ንምባል ደልየ እያ ነቲ ምልሻ ኣናይሰማ ኣይኮነን ምልሻ ትግራይ ይትረፍቲ ትግራይ ኢትዮጵያ እውን ፀጥታኣ ክሕልወላ ይኽእል እዩ ኮይለ ግን እቲ ምልሻ ስሩዕ እኮ ይኮነ ንክፈለ ደሎዝ ኮ የብሉ ሓሪሱ ዝነብር ሓረስታይ ንዓ ሃገር ሃልው ትብሎ ተለካ ንዕኡ ዘከሓሕስ ኣታዊ ክህልዎ ኣለዎ።
ከንቐፅን ትግራይ ንኢንቨስትመንትን ንግድን ምችውቲ ኣይኮነን ዝበሃል ብተደጋጋሚ እዩ ዝዝረብ እሞ ዝሰክሑ ነጋዶ ናብ ካልኦት ክልላት እናኸዱ ከም ዝሰርሑ እዩ ዝግለጽ። ናብ ካልኦት ክልላት ከይዶም ክሰርሑ ፀገም የብሉን ዓዶም ምስ ክሳብ ዝኾነ ወይ ምስካዕ ዘዋፅኦም ምስ ዘይምምቻው ኩነታት እቲ ክልል ክኸውን ከሎ ግን ንብዙሓት ሰባት እዩ ዘሰግፍ እሞ ካብ መጠን ላዕሊ ግብሪ ክፍልና ይበሃል ብቢሮክራሲያዊ ሕደኽላኻት ተዓናቕፉና ዝብሉ ርእቶታት እውን ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ኣዲስ ኣለማ ኣሌማ እውን ኣብዚ ቀረባ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ካብ ካልኦት ብዛዕበየ ግብሪ ዝእክብ ክልል እዩ ኢሎም ኣለዉ እሞ ምስቲ ዝበሃልን ምስቲ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎን ከመይ እዩ ክተዓረቕ ዝኽእል? ኣስፋው
እቲ ትግራይ ንኢንቨስትመንት ሪሶርስ የብላይ ገለ ድማል ተደሊቱ ኮይኑ ትኽክል የኮነ ብጣዕሚ ዓብዪ ስዕተት እዩ። እንተስ ብቱሪዝም ክኾን ይኽእል፣ እንተስ ብመዓድን ክኾን ይኽእል፣ እንተስ ብሕርሻ ክኾን ይኽእል። ብዝተፈላለዩ ዘርፍታት ኢንቨስት ክገብሩ ይኽእል እዮም ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ብዙሕ ዘይተጠቐመትሉ ውህሉል ዓቕሚ ውህሉል ሃፍቲ ኣለዋ። ብቲ ናይ ምሕደራ ተወሲድካ ግን እወ ካብ ካልኦት ክልላት እውን ብዝበኣሰ ትግራይ ንቢዝነስ ፍሬንድሊ ንከይትኮን ገይርዋ እቲ ምሕዳር ትግራይ ብኸመይ ክኢልካ ንኣብነት ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ኣክሱም ናይ ቋንቋ ናይ ባህሊ ኮሌጅ ነገር ክኸፍት ኢሎም ኣብ ዓድዋ እውን ከምኡ ኣብ መቐለ መዘናግዒ መናእሰይ ኣይሲቲ ክሃንፅ ኢሎም ነዊዖም ከም ዝተመለሱ እዮም ኣብቲ ቃለ መጠየቅ ነገሮምና እቶም መራሕቲ ሲ ካሕልፍዎም ከምዘይከኣሉ ምሂሮም ቅሒሮም እዮም ተዛሪቦም ብጣዕሚ ተሓዚኖም ማለት እዩ። ብተወሳኺ እውን እቲ ናራያ ቢራ ርኢካ እውን ተኮይኑካ ጀነራል ፃድቃ እንታይ ኢሉ ዳርጋ ዓብዪ ትንፋስ ሓምሊ ተንፈሰ እዩ ዝኾነ ኣለካ ብህልክ ዝስራሕ ነገር ብህልክ ከም ዝሰርሖ ኮይኑ እዩ ተዛሪብዎ። ንምንታይ ይኹም ክብል ዝገበሮ እቶም ዝነበሩ ብዕንቅፋታት እቶም ዝነበሩ ሳሪሃ ማርያታት እቲ ፕሮጀክት ወይም እቲ ኢንቨስትመንት ንከየተሳካዕ ዝገብርዎ ዝነበሩ እቶም ሓላፍቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዕንቅፋታት እንደያናይ ኣናዲድዎ ኣንሄርዎ ኣቅሒርዎ ከም ዝነበረ እዩ ተዛሪቡ።
ብርግፅ ሓደ ናይ ኣቶ ኣስፋው ብርግፅ ሓደ ናይ ምዕዋት ናይ ኢንቨስትመንት ዝኒሄው ቻለንጅስ ወይም ፈተናታት ሰጊርካ ምሕላፍን ምዕዋትን ስለ ዝኾነ ከም ፅቡቅ ኣብነት እውን ዝግለፅ ይመስለኒ። ከይሰፍሐና ኣቶ ገብረ ስላሴ ዘለካ ርእቶ
እዩ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ኢንቨስትመንትን ብናይ ደገዘ ኤፍዲኣይ ዝብልዎ ኢንቨስትመንትን ክልቲኡ ከፊልና ስረአናዮ ፅቡቅ እዩ ይመስለኒ። بغلتيو قالتاوي نغري زلو بتي نايوشتي اما اسرارها تو بيروقراطياوي حلقلقات زي منغسو معلو زامن لو سلازغنا قلتو فملاش يمهاو قومو منغس زيوني امنليو كان عامن لعلي جبري نسان دما زي نخندي سرتر دبلش كندن فريو يغنس كان فريو نلعلي جي فرنا يهاون بحال زيرل الو ليش أبنت كذا؟ ناي جزا خراي ثلاثة شح كاري إنه زخرته عشرة شح هي ذكاري له زمول سوهم جزءهم ذي كاري سبعة زحاتي. زي هيد كان زقنا قبل يخوي راجع جزء. في نولا زلنا ناي سلام ناي في ناس قنا تاسون ناي وعلى سلوا اللوحيو أو إنفستمنت الله يسلاي دما وسنا وسنا زلوا خدمة صنع وعلى سلام بسار إنايو وسنا وسنا زلوا كل سقنا على ثاو سقنا تصنعوا هدير اللي. تی زعلی میل زحمت و افتبار کافی آفرینت لقح اجمالو کل نگادای ندناي و علوس نهنات راه حتمی. آبادی سه و اما اصل عجز روی تگرای نگادای دعم زهی. آبتگرای بزخوان نگدی مستوم انگلیسی خرداری و آبتگرای سرخ تزخوان نیو به کوت و عمی سرخ هم مستار بزرگ نگر مفتر نانیر تو خللون از اندسی نخوگاس ما کلات فنی ریله حت. ناي FDI ناي دق investment هم تحاول تحته 3% زر اليوم بيبيع حدا صحو حدا صنعة 3% زر وندي نعم بتعمل صحتي جهاجر تحجاه الله FDI تبودي تبون خالي تاريخ خوينو investment زي أي investment أم تحاولين بزح راح يسرحني الحس تامن قصون يا غرابك زين استمع هو وحداتين ثلاثة كاين سين زر الله يوم ناب operation نام كسر عزوة حدا خلت 3%
زلوامو بقوم زي ازري او بحاتيرو سبا اتا امانيل ابزل لكاريتو تيغراين انفستمنت النقد مچو ايكونتن زبحال بحالا كما خاطر يوم رؤيتو خابزي اتا امانيل
تيغراي النقد مچو ايكونتن زل انا زي تغانن حسوت وي قاجيكا يوزبل حبريتا يوزبل انت ايو غنو زي صغملو ده يلم زبل الله ايو كمانم ياو ايتيوبيا غنا حز حدش او لمعات انقفاص للهاجر كوينا تزلو بايتا نتي بقراج ماين هفتام زتباب عمبر نتي بلمعاتا وتحساسوا خلم زدلي زتباب ايكونن بزحات ناي ماركت فيلر زولو ناي اداغا غولتا تزلو هاجريا سلازو زي اتي منغستي اتم نودد زعقتو ويكعتهم ماركت فيلر سلول إن دام الأخ سيد علوا نتلم عتاون دكتور وعك خيد له نتخرع كابنات بقارج خيد زي بالجد إن دع أسوأ خيد له حتى تو عملها لي زلت حساسة أفتو خجرنا نتي بقارج ما يمخديو أتناي ما قارج من جد إن دع أخذ كيد كل حاجن حدش لو تختم تخلنا خد صار صار مالجن قدني خيدهم وزي كل كله تجري سفشل ولات من متجن ذي ولا يكون علوا زي ما تو ناي مقول إلى أتقبل قلت له إذا جن كفتنا كالي كللات أريو زجادة دسلا زخنا جن يكونه أفتى ناي كري أكملت كتك على سكان هاجن مر مرت متسيعة هذا بجبرت على عيدهم تزولكم جبرك ونور مالكوا هذا مال من منجس الرحتن يا خندي يخصب كعشرة بيرسنت يميرك ثلاثة بيرسنت أوف بتوتي يخصب بتجبط ناي تطلع لا أتوت ناي كللنا خن خلنا ناجن كأربعة بيرسنت يجيني بصورن ديام جبرت أي خصال من الكأوسات يجيني قال لا بدمر معلومات ما ايتيوبيا جي دي بي لك كاو هاجر كتو زدبا اتليست 10% خمل لو تو زحما غضب على المال لا تناقن كاو زغدت 4% تون ناي جي دي بي لا اي مل ان يزل زلو
صباح هو
تجبري مخفال زبحال زلو ياو تو منقصقات ناي كراي اكابنت ناي بقراج مخاد داتا اصو خيد كلو بو متن تجبرو ند عبي خيد كن كن افتو زدليو بركي اي تبصحن زبليو كوسات زلوا مالتي سو بزي عين نري خلنا انا يغان نيو طقم كو هيل
لا
يغان نيو زل نجر توصلنا
نعبنت او نحل لها امانيل زي سنه صراحه بتغراي زي العالم هانو زغلص كوينو نناي منا اسي فند بزبل بفيدرال كابز تمدوي يمثلني غنزه برلو ناتو بروغرام تي كابز قربو 43 شح ناي بزنس بلانات ويدما وطنات كل تطرح ناب صراح مو فاروم زتغلصلو زينا سمع حي حب قروا إذا عاويل الزاربو مالأخت ديالن مستقدمي له زبها الزنورة تقرأين انفستمنتن من قصاصات نقدن مشواي كونتن زيول زيقول له دا يكونن ባቋራጭ መንገዲ ንምህፍታም ስለዝደሊ ስለዝዕፀ ዘስምዕዎ መረረእዩ ክበሃል ከመይ ይከኣል? ሕፅር ኣቢልካ ግዜ ስለዘይብና
እዚኣ ኳ ዓባይ ርእስቲ እንዲያ ነራ እዚኣ ንወና እንዲኦም ካብተን ካልኦት እዚ ኣስርሕተ ተብላ ፅቡቅ ነይሩ እታ ዝበልካያ ምስታ ናይ መንእሰይ ስራሕ ምፍጣር ዝተባሃለ ከምቲ ዝበልካዮ ፋና እውን ኣቅሪብዎ ነይሩ እዩ። ግን ኡ ሚስ ኣንደርስታንዲንግ ነይሮ ትሕቶታሕቶ መልሲ ማለት እዩ። በረ 44,000 ቢዝነስ ፕላን ተዳልዩ ክበሃል ከሎ ብድምር ጠቕላላ ተዳልዩ ዘሎ እዩ። ምስቱ ናይ ሪቮልቪንግ ፈንድ ምስቱ 10 ቢልዮን ብሃገር ደረጃ ዝመደቦ መንግስቲ ካብዚ ናብ ከባቢ 527 ንዓና ዝበፅሐና ካብዚ ሕዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝስደድ ፍርቂ እዩ 263 ሚልዮን እዩ ሎሚ ዝስደድ ማለት እዩ። ናብዚ ግን ክልል መንግስቲ ንባዕሉ ካብ ደደቢት 2.1 ቢልዮን ወሲኩሉ ኣሎ ዊች ሚንስ 2.4 ቢልዮን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ሶ ኣብዚ እውን ካብቱ መንግስቲ ዝሰደደና ኦልሞስት 50% ናብ 293 ማሕበራት ውጪ ዘብትሕትኦም ብኣቨረጅ 3,500 ዝሓቆፈ ኦረዲ ፕሮሰስ ይግበር ኣሎ ናብ ኮመርሻል ባንክ ከይዱ ደደቢት እውን ዝህብ ኣሎ። እታ 2-3 ዝተባሃለት ግን ኣነ ሓቲተዮ ነይረ ባይዘወይነቱ ባዕሉ ከምኣ ኢሉ ዘቕረበ ኣካል ማለት እዩ ኖ ንሕነ ዝበልናዮ ካሊእ እታ 2-3 ዝተባሃለት ኣትዛታይም ናብ ክልል መፂኣ ዝፀድቅ ማለት እዩ። ኣብ ታሕቲ ዝውድእ ኣሎ ከምኡ እንዳበለ ኣብ ዞባ ኣብ ክልል ዝውድአሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ብራንች ማለት እዩ። ስለዚ ሚስ እንታይ ሽሙ እዩ
ናብ ክልል ካብ ዝቀረባ ግን ናይ ክልተኤን ፀዲቐን ትኽክል እዩ ማለት እዩ
ክልተ ፀዲቐን ዝበላ ሽዑቱ ዘሕለፋ ኣብዘን 44,000 ይኮነ 44,000 ጠቕላላ እዩ ዘቕርቦ ናይ ሪቮልቪንግ ፈንድ ግን
3 ማሕበር እየን። ግዜ ስለ ዝሓፀረት እኒ ቅሬታ ቶ ኣስፋው ኣብዚኣ ዘላትካ ኣጠቃልል ኣቢልካ ብኣክን ዓፀ ምንታ
እዚዳ ምንም ኣጠቃላለ እዩባ ናይ ሪቮልቪንግ ባ ገለፅታ ዝበሃለሉ ምክንያት እኮ የለ ካብ 43,000 ቢዝነስ ፕላናት ኤክስፔክትድ ተገበሩ ክልተ ጥራሕ እይተሳኽዒ እዩ በቃ ዝተፈላለየ ጀርገን ዝተፈላለየ ናይ ባዕሎም ኢንተርናል ዝኾነ ቋንቋ ክጥቀምሉ ክእሉ እዮም ግን ንሕናት ኣብቲ ሚድያ ለንበብና እዮ ንሱ እዩ እዚ ስሕተት ተልይዎ እውን ነቲ ሚድያ ሬድዮ ፋና ን ሓቲቶም ንከስተኻኽሉ እዮም ክገብሩ ዝግብኦም እንደይ ትኽክል የኮነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትኽክል የኮነ ይክብሉ ኣይክብሉ እዩ። እዚ እውን ናይ ትግራይ ክልል ፒኣር ስንፍና እዩ ኣካውንታብሊቲ ና ሪስፖንሲቢሊቲ ከምዘይዋጣ እዩ ዘርእካ ሚድያ ተኸታቲሉ ኖ ከምዘየበልናይ ኣስተኻኽል ኢሉ ወዲያው ናይ ዕርማት ሕቶ ዝሓትት ኣሎ ኣይ ሓተቱ እዩ። ስለዚ እታ ሓበሬታ ካብ ሕዚ እታ ወድዓዊ ሓበሬታ ንሳ እያ።
ኣቶ ገብረስላሴ ኣብዚኣ ከም መጠቃለልቲ እውን ገይርካ
ከምቲ ተባሃለ ሕት እዩ ሓደ ፅንዓት እውን እንዲበ እየ ልቃሕ ንፕሮጀክት ቶም ኣናእሽትን ደቀቅትን ዝበሃሉ ንኣቶም ተኸሪፆም ዝመፁ ፕሮጀክት ንኦም ገንዘብ ንምሃብ ዝተፈላለዩ ቅድመ ኩነት ስለ ዝቕመጡ ዝተሓተ ከም ዝኾነ ሓደ ፅንዓት እንዲበ ኣለኹ። ብዝተረፈ ከምታ ኣቶ ማንኤል ዝበላ ሕዚ ገሊፅዋ ንሕና ይንፈልጦን እዚ ሰብ እውን ይፈልጦን ንዚ እየ እውን ዓንቶ ግልፅነት የለን እዚ ዝኣክል ዓብዪ ጉዳይ ሚድያ ንድሕራብ ናይ መንግስቲ ሚድያ ተዘሪቡ ምላሽ ብግልፂ ክወሃብ ነይርዎ ብግልፂ ብዝርዝር ክወሃብ ነይርዎ። ብዝተረፈ እዚ ልቃሕ ናይ ዚ ልቃሕ ዘይምሃብ መናእሰይ ቀልጢፍካ ምላሽ ዘይምሃብ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝግበር ዘሎ ፍልሰት ደሚርካ ስእነት ስራሕ ናይ መናእሰይ ርኢኻ ኣብ ከተማታት ዘሎ እዚ ከም ውፅኢቱ ስደት ዝኸይድ መንእሰይ ትግራዋይ መዓስ ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ መንግስቲ ብጣዕሚ ክሰርሐሉ ካብ ዝኮነ ዓይነት ንላዕሊ ሓሲቡ ክሰርሐሉ ዝግባእ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምኳኑ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣርእስቲ ተንምለሶ ካሊእ መዓልቲ ፅቡቅ ነይሩ ይመስለኒ እሞ ይቀኒሉ
ፅቡቅቲ መተሓሳሰብ እቲ ኣቶ ገብረ ስላሴ ካልእ መዓልቲ ብካልኦት ጉዳያት እውን ወሲኽና ክንምለሳ ኢና። ኣቶ ገብረ ስላሴ ካብ ስዊድን፣ ኣቶ ኣማንኤል ካብ ከተማ መቐለ፣ ኣቶ ኣስፋው ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን የቐኒየለይ።
የቐኒየልና ኣጋይሽ ከምኡ እውን ገብረይ